kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambata afdilbata galgale kesa sala ma folakka hangasa sadit saganta satellite nail satin tamsas amma jalqab fagof dio ra satellite nail satin kannen saganta kenye hordoftan aggefatoni kenye tamoltan kesumesitun kesanarra antujube horati sagantan kenye kaduma torbani sambata afdilbata hararatti gaba sale torban kana kesa e satur kesa hangatokko radebiun isin agesifna ibba virusin corona gesisa jirun gatin daldala gaba dunyaf gatin zeita boba jalqaba torban kana kufejira gama kanin dukkuboota daariqa yookaan infekshinii chaayinaatiin walga'iinshee waggaa yeroo kabiraatti ka darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaa daldala addunyaa inni Niyuyoorka keessa jiru dhibbarraa harka 2 qabxii 5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti eega kufee boodaa jedhameera. Gabaan Eeshiyaa keessaa garuu hanga 1 qofaa kufee jedhame. Dhukkubti zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli tokko doolaara 50 saantima 60 kan baasise ta'uunillee ibsamee jira. Haleellaa sabbataaf ambootti raawwatame keessaa addi bilisummaa Oromoo harka qabaachuu qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa beeksise. Abaa'oon immoo kun sababa dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuuf uumame jedha Muktaar Jamaaltu gabaase.
Koomishinii poolisii Oromiyaa taatee tibba kana burraayyuu fi ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan taatee jimaata darbe burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageennaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif bahan irratti darbame namoota 29 madeesse kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootii aangoo namoota hojiimoo hojjetan diigumsa geggeessuudhaaf gocha 5 shaneetu raawwate. Shaneen kana raawwattee sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhannee ajjeesne jedhee ibsa fennaanii gochimmaa gocha 5 hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan Itamaa Jorshuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi addi bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'aa jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi 5 adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'ee barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha burraayyuutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatis jecha akkanaatiin. Nam tokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaata biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jennu adda bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keessumaa.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhuudha. Eenyu qaamni kun kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaarraa koomishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraa immoo Itamaa Jorshuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kana akkamitti ilaaltan isin?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa gooneerraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti jennuu keenya bifa garaagaraatiin ifa goodeera kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti. Akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'u ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru buufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiniin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuuniversiitii Ambootti medikaal daayireektori kan ta'an Dr. Goonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabillee hedduu hammaataa ta'uu dhabuu isaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota 7 dha. Namoonni 7 sun miidhaa qaama salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii gahe. Sanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciisee hin jiru. Hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirraa. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombidhumaan uumameedha kan inni fakkaatu jechuudha.
Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessa hin dhufne jechuudha?
Hospitaala magaalaalleen jira buufanni fayyaallee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufani poolisiidha kan fidee dhufe. Nama 7 dha namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'anidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kanuma gittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jedhan koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa Taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hangi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatuu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan 7 as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigist Dassaalenyi jedhama. Waggaa 3 dipaartimentii akkaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekamu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hanqatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraammoo barnoota keenya siraatan fudhachaa jirra. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaatti deemaa jirra.
Maqaan koo Barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegaa isin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nagayaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan nu dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine hin qabne.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaasee kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo ol dhabdeen uumame illee bariin hiikna jechuun dubbatu barattootni.
Ay gara funraatti barsiisota keenyaste barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgayii garaagaraarraa hirmaachisanii hubachiisanii akka isaaniitti barnoota keenyatti akka inni fufnuuf hawwiin qaba. Akkasumas ta'a jedhee yaada.
Wallabbii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'a ture. Garuu sanirraa barataan keenna akka nama barateetti ta'e kabbade gula deemuu adoon ta'een kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageen nam hundituu waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan keenya wal gaafate waldhabbeen sun akkamii ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kaan barataan keenya dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti fufu barbaanne.
Noosa haalli yuunivarsiitii si gorsa kennaniiruu fi sichitti immoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee yaada malee.
Tajaajilootni bilbilaa fi intarneetii baatii tokko oliif addaan citan illee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo Maaramee Gisoon jedhama. Waggaa lama afaan baradhaa jechuu dhufeegooti. Rakkoo hamaan qaba kan hin jedhu haaluma ni torkiti inni akkuma biyyaatu beekamaadha. Erga inni torkiin badeeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaanii dhagaa hin beeku isaan sagalee koo dhagaan hin beeka. Birrii illee akkuma kana karaan dawwalee naagashaa dhuun qabu isaanis uumama keenyaafi ofiinis rakkoo koo waan beekan itti fakkaatu yoon itti badeewwan deebi'achuudha. Birrii kanaan dura na erga hin beekani. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin geera sababii ta'eef wanta ittiin galuun qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Sirratuudha.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambiidolloo Dr. Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitiin isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu nageenya naannoo keenyaa nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf qaama hundumaa wajjin ta'uudhaan qaama yuunivarsiitii hawaasa naannoo ta'uudhaan akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru koominitii naannoo kana ta'uudhaan barattootas barsiisotas hojjetootas mariisisuudhaan hojii garaagaraa hojjenne barattoota hedduun isaanii deebi'anii jiru. Barattootni kun yoo xiqqaate torban sadii hanga ji'a tokko kan ta'u bakkeetti qisaasa'eera jechuudha. Taayimii yookaan yeroo qisaasa'e kana bakka buusuudhaaf tiitooriyaalii garaagaraa kennuudhaan barsoota wajjin mari'achuudhaan bifa kamiin yeroo qisaasa'e kana bakka buusuu dandeenya kan jedhu hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Ammas hojjechaa jirra. Kanaaf barattoota hedduullee deebifachuu dandeenyeera jechuudha. Barattoota 180 kun barattoota naannoo tokko qofa otoo hin taane barattoota naannoo biyyattii kamirraa dhufanidha waan ta'eef hojii garaagaraa piroomooshinii garaagaraa hojjechuudhaan barattoota kana deebisnee jirra. Ammas barattoota hafan sanallee deebisuuf carraaqqii guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamu danda'a. Garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas mini kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaas jabeessuudha. Inni guddaan walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a. Barattoota yeroo kallattii kamiin kallattii garaagaraa biyyattii keessa dhufan kana walitti fiduuf aadaa isaanii akka isaan beekaniif gumii garaagaraa mooraa kana keessa jiru. Isaan irratti illee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Ammas hojjechaa jirra. Gara fuulduraattis walitti dhufeenya isaanii cimsuudha.
Dhimma barattoota sodaa nageenyaan osoo maatiitti deebi'anii mooraan alatti qaama hin beekamne hin qabaman jedhame irrattis waan haaraa yoo jiraate gaafannee turre. Dr. Lataa.
Gama keenya wanta haaraan hin jiru. Kanaan duras akkuma ibsaa turre barattoota yuunivarsiitii keenya keessa deemanii jiran deebisuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Isaan kunis qaama kanaa ta'u jechuudha. Kanaaf gama keenyaan koree garaagaraa illee dhaabne barattoota gara maatiittis deemanii barattoota ammoo yoonaa hin argamnes jedhaman kana gara mooraatti deebisuuf hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Inni kunis cimeetti fufaa. Kanarraa kana garuu oduu addaa hin qabnu jechuudha. Akka yuunivarsiitii keenyaatti
barattoota mooraa yuunivarsiitiin alatti ugguraman jedhaman keessaa barattootni 14 barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo ta'uu isaanii pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambiidolloo Dr. Lataa Tasfaayee kanaan dura mirkaneessanii turan. Barattoota kanneen keessaas maatiin barattoota 10 barattootni keenya ugguramaniiru jechuun mootummaatti iyyatanii turuun isaanii ibsamaa ture. Erga oduun ugguramuu barattoota yuunivarsiitii Dambiidolloo dhaga'ameas barattootni kunneen argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaatiinis ta'e gama maatii isaaniitiin hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru. Rakkoo tajaajila bilbilaaf intarneetii barattootni akka furamuuf gaafatan irrattis pireezidaantii yuunivarsiitii Dambiidolloo Dr. Lataan deebii kennanii jiru.
Ji'a tokko oliif ammas intarneetiinis bilbilis illee addaan citee jira naannoo kanatti beekamaadha. Kanumaan kallattii yookaan al-kallattiidhaanis yuunivarsiitii keenyarraan dhiibbaa gahaa jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf yoo kallattiin yeroo jedhu barattooti maatii isaanii dubbisuu qabu. Yeroo garaagaraa barattoota kanaaf bilbilii hin bilbilama maatii irraa. Kanaaf walitti dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa taphata. Al-kallattiin immoo nuti akka yuunivarsiitiitti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama. Kanaaf yeroo hunda intarneetii fayyadamne illee artikilii yookaan immoo jornaalii buufachuu ta'uu danda'a. Barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazexaa gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a. Kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha. Isa kana immoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone intarneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Universitiin Dambidolloo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidolloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gad socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidolloo callisa keessa seenti. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti jechuun kan jiraattotni dubbatan.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya. Sagalee rasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seehumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nitti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha. Waldooleen kiristiyaanaa, masgiidotti, namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaa fi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan. Tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambidolloo irratti taphat ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaa dorgoman jira kan aanoleen godina Qallee Wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jenna istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabame nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gale waraanni gariin hafe immoo bosona godina Qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota nageegsistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina Qilleen Wallaggaatti hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira gaffalee mootummaadhaaf wannoo gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtuu hojjetamaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii dobraayyuu dabarsee tajaajilaa ture magaalaan keenya. Amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtuu hojii hojjetutti harki isaa hidhamaadha. Mekinaayisa haala nageenya kanaatiif. Kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wanta ta'a hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akkarra lafa bunaa kana keessa galii namni hojjetachuudhaaf seeraawwan godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'eessu naannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Ma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Garri caalmaan isaa hiyyeessa kana sitti hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyooti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sanaa gunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna fira qabna iddoo gara biraadha godina adda addaarra ijoollee keenyaa wajjin wal qunnamuu hin dandeenyu neetoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jirra. Uummatichi waan adda addaatiin maqaan isaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaan isaa qalbiin isaa qulqulluu inni achii gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akka nuyi itti dhageenye waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii buna shaayii buna dhugaa nuun jedhanii kursii nu qopheessanii wajjin jaatan adda inni gubbaadha odeeffamu waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi hamma tokkollee nagaa qabnaan uummati baadiyyaa baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan. Mootummaanis ta'e riphee loltootni bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedhaaf. Diina gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuun qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufan. Qaama mootummaa wajjin walii galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jaarsolii biyyaa fudhaati abbootii amantii fudhaati itti deemaa haasofsiisaati nagaa bunuu buusa nagaa barbaadan.
Bulchaan godina Qilleen Wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalee gama isaaniitiin Dambidolloof Qilleen Wallaggaa ilaalchisee odeeffannoowwan sabaa Himaalayaa hawaasaatiin daddabarfamanii fi waan qabatamaatiin naannichatti mul'atu garaagaraa jedhan.
Waan kana seensi gootanii dhuftanii nu gaafachuu keessaniin maqaa bulchiisa godina Qilleen Wallaggaatiin isin galateeffachuun barbaada. Yoo godina kana haala baate godinni kun akka inni lafti galagalee uummanni isaa galagalee uummanni kun buqqee biyyaa bahee godinni kun hojii keessa akka hin jirretti kan inni kaawwachaa waan
dhugaa lafa irra jiru sana miti kan inni ibsu jecha biyya keenya keessatti jijjiiramni guddaan dhufeera. Dhuma namaa faana rakkoon hin dhibu. Rakkoowwan jiran sana immoo karaa nagaadhaan namni wal mari'ate ilaaf ilaammeedhaan rakkoowwan hiikkataa deemuun duudhaa keenya ganama keessattis kan qabnudha. Kan iyyuu barsiisuu dandeenya inni kun gabbachuu danda'u qabaa kan jedhu amantaan mootummaan amma qabatee itti deemaa jiru. Akka godina keenyaatti rakkoon kun umurii dheereffatee jira. Keessumaayyuu erga dhaabbileen siyaasaa biyya laatii biyya keessa galan dirreen dimokiraasii babal'achuu danda'u qabaa mootummaan itti deeme as akka godina kanaatti godinaalee biyya kana keessa jiran keessa godina Qellem warri didanii bosonatti hafan turaniiru. Isaan kana karaa nagaadhaan ammas deebisuudhaaf mootummaan gara laafee obsaan eeggachuudhaan hangamaatti kan ture olaantummaa seeraa mirkaneessuu wajjin wal qabate akka hanqinaatti mootummaa kan inni qabu jira. Isa kana biratti ka'umsi isaanii guddaan garuu gara laafummaan kun hin jiraachaadha. Obsaan eeguun nama fixachiisuun baay'ee jiraachuu danda'u qaba. Kan dhangala'u dhiigalmaan namaati dhiigalmaan Oromooti. Kun immoo hunda keenya garaa madeessa. Kanaaf nagaadhaan eeggachuu danda'u qabna. Dursa nagaadhaaf kenninne isa kaan immoo olaantummaa seeraatti taanuu danda'u qabna kan jedhu kanarraa qabame.
Dambidolloof aanoleen 11 godinicha keessatti argaman gara nagaa waaraatti akka deebi'aniif qaamoleen nageenyaa uummatichaa wajjin hojjetaa jiru jedhan. Yaada mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuudhaaf dhiyeessu maalirra ga'ee jennee kan gaafanneef deebiitti aanu kennanii jiru. Obbo Gammachuun.
Akka mootummaatti kan jalqabame jira. Deebiin inni argatu sadarkaa keenyatti otoo hin taane sadarkaa oliitti marichi kan inni eegalame. Sadarkaa sanatti waan ni jalqabamee fi waan nuyi illee abdii godhanneetti deemaa jirru hin hiikkataa kan jedhu sana abdii nu qabnu ammaaf sadarkaa inni ga'e sana of harka dhabus oolreedii sochichi jalqabuusaa nan beekaa jechaadha. Kanaaf innis hin hiikkataa kan jedhu qabna.
Komii tajaajila interneetaa fi bilbila addaan citee ilaalchisees akkasuma dhimma qaala'insa jireenyaa irratti komii jaarsolii biyyaatiin ka'u irrattis deebii kennanii jiru. Obbo Gammachuun.
Neetworkiin nageenya isaa uummataa wajjin wal qabatee gaarii kan ta'e jira. Gama biraatiin immoo waan hawaasa barbaadu informeeshinii barbaadu hawaasni argachuu dhabuudhaan immoo akka hanqinaatti kan ilaallee jiraachaadha. Gama kootiin qofa kan deebiitti argatu turuu hin taane qaama waan kana hoogganu jira. Iddoo baay'eetti nu qofa oduu hin taane diinnis kukkutuudhaaf balleessuudhaaf kan inni deeme bal'aadha kan inni jiru jecha. Hojii kana dhaabuudhaaf kan inni deeme bal'aadha. Baadiyyaa keessanis kan sirreessuudhaaf rakkoo mana jireenyaa ta'e ilaalamaa jiru jira waan ta'eef inni kun yeroo gaabaatti hiikkataa inni kan ilaallu ofii keenya. Qaala'insa jireenyaa jedhamu jiru qaala'insa jireenyaa jira. Rakkoon jireenyaa ulfaataa dhufeera waan dhufne ulfaataa dhufeera sirri. Nageenyi yoo jiraate waa hundisaa kun hin salphata. Oomishni iddoo tokko jiru oomisha gara kanatti dhufuu danda'a. Kana gara kana jirummoo iddoo biraa dhaquu danda'a. Oomishni kan oomishate oomisha isaa baasee gabaa geessuu danda'a. Kan gabaa jirummoo bitatee manatti galuu danda'a. Amma gaappiin uumamee jiru sochii tiraanzaakshinii kun dhaabbateet kan inni jiru. Kanaaf uummanni baadiyyaadhaa buna isaa oomisha kan gabaa baasuu dhufus dhaabbateet kan inni jiru jechuudha. Kanaaf amma nageenyi kun gaafa mirkanaa'e tiraanzaakshinii sana waldaalee hojii gamtaa uummatootaan gurmaa'anii jiru waan ta'eef oomisha iddoo biraa jiru sana gara kana fiduudhaaf sochii adda addaa eegalleet kan jiru. Inni sun yeroo gabaatti hiikkachuu danda'a kan jedhu sanadha kan ilaallu.
Haalli nagaa amma mul'achaa jiru akka itti fufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gumaachuu qabu jechuun ergaa isaaniis dabarfatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidolloo irraa.
Qabballee Duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee Marsaabeeti obbolaashee sagal keessa namni barate ishee qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte. Manneen barnootaa ijoollee dubaraa hedduu Marsaabee keessatti ijaarte. Hojii kanaaf illee badhaasa hedduu argatte.
Qabballee Duubaa haadha warraati. Nam ganna 30 keessa jiru namoonni barnoota kanarratti ijoollee warra horii barnootaan qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti. Hojii tana eegii jalqabde laayyuu turte. Bara 2013 akka bara 2014 miis keenya yookaan ammoo bareedduu keenya yookaan ammoo midhaadduu keenya jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Waan akka akka keessaatti seene tuwarizim keenya ganna 2014 ta'een rippirizantiin keenya in tuwarizim seektar moodeliin yoo keenya Marsaabeet illee ta'e keenyaallee nambatuu ta'e fiisii envaroomeenti tokko argadde. Eegi suni ani wanta kanatti hin dandaan eegi kee deebi'ee waan.
Eegi tana mooteen duubatti ammoo Qabballee Duubaa Faawundeeshinii jetteetiin dhaabe tokko jalqabde. Dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara. Mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin Marsaabeet keessa qabannatti.
Warri Marsaabeet nu guddinni warra horii warra filata finfinnee goggoodaan warra baadiyyaa. Nin amoja abbootee ijoollee iskuul geeffachuu feetu nafaas iskuula ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan. Akkanaaf ijoolleen dubra guddinni warra saftee hidha akka akka argattee oduu biqeennafaa fuudhanii oduu ganna 15-16 geenye biqeennumaa fuudhanii hawaan ijoollee taateen achumata. Innaan ana ammoo waan an jedhee inni barannoota ijaaree akka ijoolleen kun keessa barattu jedhee barannoota ijaaree.
Man barnoota hayyoom ijaaruu jalqabda gammaa ijoollee agame keessa barachuu jira gammaan tana.
Barannoota tarmaan naga'e. Innaan akka annam kennaan gargaaru fedhanii barannoota ijaaraa jedhee gaafii an jalqabe ganna 2018 mana barannoota tokko ijaaree.
Ees.
Torbii Marsaabeet kaawuntii Ollakiyya torbii gaaf jalqaboota kaan ganna sun ijoollee kariibuu 20 hin qabna 2019 illee 11 tokkitti daree gankum la mafudani sagalin malle competition to the global citizen ne dan kesene dunia mizimani wolto gomne dunami kuda woltafne a dunia kesa
wano jada atagafas mano jada jete dorgomte
awani paranota kanasene
wambarnoti
jolle dubra
gafasille wambarnoti jolle dubra guddisu sene jete jechuna kamin guddisu dande
karqas gudda feda akedan ne karqas bi argate mana barannota le bi jarate jolle to somti jere kanasene 2019 dabsate New York de me award to nanabar azani
tamma agamma jolle gambar sisu jirta mambarnota agam jarte
sun karqas gudda argate mani fennani dola kum shantama argate kum shantama sunamma man barannota shan jarate bi
sadarka to kay somola meso
bagal to ka kisate ti ambi jolle ibafi ditama inqaba
ibafi ditam qabda
eh
agamma wujitan tetana marro agam bada famte
agujitan jalka badde marchi gutto badazame
fakenna fa addunyalle tanan ka kenyalle tanan
gan kumla ma fudani sabi historism marsabet county tahe
ayye
gan kumla ma fudani afuri historism kenya peace and investment argate gan kumla ma fudani jaha mandela washington fellowship perani america deme kurso xaira peace university wa leadership fellowship argate gandum kumla ma furani jazz case amalle one to kha junior champion international le dani south africa de ne jak guest sika gan kumla ma kudani sadeti worri pollination project dani le nakarkare bese kritilinki dola kum to kona kinani gan kumla ma furani torba hesalde organization to ta mckinsey and company dani duniya ke sawal shibine nanamalle gomsisunini dabsade gan kumla ma fudani sagali ammu wan guddo argade wan akaka
makan to
wan takarata anin argade zuri awade dani kwa wa masongo kana zuri awadi le kenya ke sargade nanamma wote an kula argade parano jolle dubra kana sulle argade gan kumla ma fudani sagali ke salle diversity and inclusion awade dani as gender champion na ke nani kenya ke sa gan le tofa duniani women's day wa women's day tira kuya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabadasani awale tu badafame ki sinam sambisho badafame ni tanta sambisho amata na wonto ko jira ka andena fort ye dani ana tena fursama dunia ke sa tawa wangu to community video jatu badasan
aha warra ummatu fiti hojjata
sana they will select 40 ganana ma fortama ke sakura
nami wal dorgom sisu jur hunen
it's a company in UK London tawarra maqani global thinkers forum medan
isalin abra afurtama hawalta fan kullen warra ummatu fiti wa wajjat gumu fiti wajjat edane tan dunya qaysa walti tan filani nama fortama twalta fe sunama abba dabsati wombe khana abba wombe khana
abba dabsati wo digatem kan kepen amma tanatu yu maqani nami kejinam zaidi gugurta fa manadena Michelle Obama fa manadena Oprah Winfrey fa etu nadenwe tu naden gugurto talama lena mwangu toja Angelina Jolie fa
kabale duba har warati namganne sodoma khejiru nama adunya ra dorgomi heddu dabsate amalle namak Michelle Obama fa namaka Angelina Jolie fa
Oprah Winfrey fa
wa Winfrey fa namaka khana wal tafejetti wujin guddoni sino jetto mannem barnota la fisi khisajaru marsabet khisajaru lafu mitrala de lafu mitu gudda de yette wan barnota hamma fa kan jala tuduri war khaysi gorsumo u fi baratte nan fayda barnota argatmo ma fa kan jala barnota kan ma fi jolle gargaru fet
amini abanki yana be sadi fude niti ni sagutton ayo jolle de dunam sagali nami mantana jolle de tagas get ke sana nami barannota argaten de natalla barannota nar gedet fula anamma tanjir sana nagai inna bani adunya ta kenna demtite nalle la tenna debie na idolle gadafte ilbanu fet min barannota jarefi
tanapuan kana sent
aye
nama mantana dubisu juru qaballe duba kenya marsabeti dubisu jira
championing for girls child education
tijolle war hori barnota ankarqaru fedu man barnota jaru jirti ujitana e gijal qabdela yuturte tu gudos gala te fada qabal naga waqaxes
aye gala son gala son aye ehamma ya ehamma putu haya ehamma ya ehamma
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.